Þú myndist áðan á að hamarshöggin í Hveragerði á fyrstu árunum þar myndu þig á ákveði verku Goethes.
Já, Faust. Faust. Gamli Faust, hann er orðinn blindur. En hefur samt ákveðið að koma af stað þarna starfi og borg þar sem að hans kenning á að vera gera alla menn dæfur saman á lífi sín. Nú en verkamenn hans eru nú ekki hérna neinir ágætismenn og eru eiginlega ekki af þessum heimi heldur. Og hann heyrir hamarshögg og að verið er að starfi, en það er raunni verið að grafa gröf hans. Nú seinna þá rífast anskotinn og guðalmáttugur mann þegar hann er dáinn og himlakóngurinn hefur það. Hann er í hann. Það er mjög að fástur ákveðlega erfitt verk aflestrar. En ef maður hefur lesið það einu sinni þá fer aldrei hjá þeim að fara í það.
Einhvern hrafl man ég úr þessu verki frá því ég las það, en svo maður víki nú enn að Hveragerði og þá sem að það þorpi byggja og eiga eftir að byggja, heldur þú að hamarshögg eigi ekki eftir að heyrast í Hveragerði enn um sinn og byggðin eftir að vaxa?
Sjálfsagt á það, en þetta var náttúrulega slæmt að byggja þorpi þarna. Ég talaði við Helga Péturs um þetta þegar ég var nýfluttur á hann og hann sagði við mig að hann héldi að þetta hefði verið óráð að byggja þorpið á mjög alvarlegri hérna jarðsprungu og hann sagði að það gæti gosið þarna þá og þegar en sennilega ekki þarna í sjálf og Hveragerði heldur upp í Engjölum.
Þarna hefur Helgi Péturs doktor talað sem jarðfræðingur en ekki já, sem heimspekingur.
Já, við töluðum nú saman heimspeki líka en þar var ég nú ekki sammála. En jarðfræðingur var hann aldrei svo skaklega mikill og góður.
Nú er hann, þó hann hafi að mér skilst unnið merkilegt verk sem jarðfræðingur, þá er hann flestum gleymdur á því sviði en menn muna því betur eftir heimspeki kenningum hans, ýmsir hverjir.
Það gerir það var stofnað félag hans heimspeki.
Ert þú kannski félagsmaður
það? Nei, ég er ekki sammála þeim. Ég held að þeir séu að reyk, okkar mitt sagt. Og að Helgi hafi líka verið að reyk. En heitir hann að mál að hann, hérna, það var sjálfsagt einhver sannleikur í hans kenningu samt sem áður. En ég varst að það sé frá öðrum jarðsjörðum sem þetta kemur. Frekar frá öðrum tilveru sviðum í kringum okkur.
Það er vafalaust rétt hjá Helga Péturs að landið þarna, það sýnist minnsta kosti flestum hverjum og þarf ekki jarðfræðing kannski til þess að sjá það að landið er að sumleiti erfitt til bygginga.
Og það er það náttúrulega það. Við munum nú eftir því þarna eða Heklu gos einhvern tímann. Þá kom upp hérna lauf í eldhús.
Já, ætli það hafi ekki verið 47?
Jú, alltaf því.
Já.
Þá brotnaði eldhús og þar kom upp sjóðið klart.